Il-programm ieħor Connect miegħi Amy Camilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà Tisħiħ fis-Soċjetà, fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi jew akademiċi fi ħdan il-fakultà biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun għaddejja u li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Għal-programm tal-lum għandna magħna lil Sandra Xikluna li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Kriminoloġija fi ħdan l-istess fakultà. U maħħa ħan nitkellmu dwar riċerka li fl-opinjoni tiegħi hija waħda verament interessanti li qed tħares lejn l-impatt tal-ħabs fuq is-saħħa mentali. Dal-ħarka permezz tal-ħabba l-pandemija jisu is-saħħa mentali inħoss li għal-ħafna forsi riċerkaturi u anka għal-ħafna nies telat naqra fuq l-agenda kif għandu jkun. Però f'din riċerka nkun qegħdin nħarsu propju l-impatt li għandu il-ħabs li wieħed ikun qiegħed jiskonta sentenza fil-ħabs fuq is-saħħa mentali ta' dawn il-priġunieri. Grazzi Sandra tal-ilqajt l-istedina tagħna biex tiġi fuq il-programm, nilqgħuk magħna fuq dan il-programm. U forsi nibdew ftit, tgħidilna ftit x'wassal għal din ir-riċerka, x'kien il-ħsieb u forsi x'kienu ċ-ċirkostanti li waslu għal din ir-riċerka.
Grazzi tal-invit l-ewwel, Amy. Din hija opportunità tajba biex nitkellmu naqra fuq l-istat mentali jew l-impatt fuq is-saħħa mentali ta' priġunieri. L-idea isa nibtet, kif qatt inti sa wara l-COVID kien hawn ħafna diskors, u jisna bdejna nsaqsu jien mhux waħdi hija f'din ir-riċerka qegħdin jiena u Dr. Chantal Avellino nagħmluha. U jisna hekk ġitna di l-kurzita bdejna ngħidu jiena il-ħabs kif qed jimpatta fuq in-nies li qegħdin ġol ħabs, għax isu wieħed jassumi li l-esperienzi hija kera ġol ħabs, isu it's a given kif jgħidu. Però ridna nsaqsu naqra l-priġunieri u huma priġunieri li waslu fl-aħħar tas-sentenza. Fil-fatt qed naħdmu wkoll mar-rajs, dawn huma priġunieri li jishom ikunu għaddew mill-ħabs mill-esperjenza ġo kordin u mbagħad fl-aħħar isu sena imorru ir-rajs parti rieħeb u biex ikun hemm l-integrazzjoni lura tagħhom lejn is-soċjetà.
Forsi nispjega ftit anke l-isem hija rajs hija organizzazzjoni.
Eżatt, hija NGO
governattiva
u tieħu ħsieb propja daw in-nies li jkunu waslu fl-aħħar tas-sentenza. Imma ma rridx nagħti l-impressjoni li kull min wasal fl-aħħar tas-sentenza ħajmur ġewwa r-rajs. Ir-rajs għandhom post żgħir qiegħed il-belt. Ma nafx kemm jieħu imma inqas minn 20 ruħ żgur. U ishom dawk il-ftit il-mażulin li għandhom din l-opportunità. L-idea tar-rajz hija tajba ħafna għax wieħed isu għadu ngħidu fil-ħabs, mhux però fil-ħabs ta' kordin, qiegħed ġo dar, din hija dar kbira l-belt. Kbira insomma, medium size. U hemmhekk ikun hemm ikollhom terapija, però wkoll ikollhom l-okkażjoni li jmorru jaħdmu.
Allura jista' tippreparahom biex proprju jerġgħu li jintegraw lura fil-ħajja normali.
Eżatt, tiġi ftit ftit mhux isek ħriġt mill-ħabs u mbagħad l-għada tirtara x'ha tagħmel.
Illum irqatt il-ħabs u għada.
Eżatt, hemmhekk jgħinuhom isibu xogħol u jibdew ukoll imorru xogħol waqt li qegħdin ir-rajs stess. U anka fl-aħħar ta' sentenza li jsibu dar fejn joqogħdu ġi dawn l-affarijiet li jisna aħna kollha neħduhom given u ta' fint for granted. U fir-realtà persuna wara sentenza twila ta' ħabs kapaċi ma jkollux dar fejn joqgħod. Xogħol ukoll hija challenge.
Ntajjeb ngħid li forsi din hija l-ewwel riċerka li qed issir fuq is-saħħa mentali tal-priġunieri. Riċerka qabel.
Le, Malta din hija l-ewwel riċerka li qed issir ta' dan l-impatt.
Alright. Ovvjament x'ħa tkun qegħdin tħares, ġifieri.
Mela aħna
irrazzjonali għal fejn inti semmejt ovvjament li jisu punt interessanti li min qatt ma rifess il-ħabs jew qatt mess il-ħabs jew forsi x-xogħol tiegħu jagħtih il-lok li jżur il-ħabs, dejjem naħsbu li l-esperjenza tal-ħabs hija waħda kera u negattiva. Mamux dejjem. Ma mux dejjem. Narafu din. Interessanti.
Fil-fatt, din riċċerka tagħna qiegħda issa fi tliet fażijiet. L-ewwel fażi li qegħdin fih dal-ħin kważi spiċċajnija huwa interview one to one mal-priġunieri. U waħda mid-domandi li nsaqsuhom speċi kif ħassejtek. Aħna nippruvaw inġelluhom jaħsbu kif ħassuhom meta kienu qabel ma daħlu l-ħabs, meta daħlu l-ħabs u issa li qegħdin fl-aħħar tas-sentenza. Jisek inti kif tħossok għax aħna m'aħniex qed nagħmlu xi dijanjosi psikjatrika, min m'aħniex hekk ibdu ma rridux nagħmluhom. Iżjed qegħdin infittxu kif il-priġunier iħossu. Li jisu dal-ħin jisni nistan ħoss li ħareġ, l-ewwel ħaġa mhix kulħadd jgħidlek li l-esperjenza tal-ħabs hija negattiva. Ikun hemm min jgħidlek isma' jien għamna l dħalt il-ħabs dak iż-żmien għax jien kont ħafna qar meta dħalt mill-ħabs.
Ġifieri
għax aħna nassumu li l-ħabs huwa l-għar ħaġa. Però għal xi nies huwa salvazzjoni tagħhom.
Tista' tkun kważi nażarda ngħid l-aħjar ħaġa li tkun ġratilhom.
Eżatt, meta huma jkunu barra f'punt ħażin ħafna, f'punt fejn jitkellmu fuq irridu jneħħu ħajjithom, f'punt fejn qed jieħdu ħafna drogi, il-faġġi li tmur il-ħabs dik issalvak. Ovvjament.
Nisem jisu mett ukoll ta' grounding. Nħossek, forsi it grounds them fil-psikologija najdu li inti.
Eħe, sa ċertu punt.
Tħossi lek innifsek li jisma, hemmhekk ħan idħol lura f'post li forsi huwa ta' komfort għal-prigjonieri il-bot mill-problemi forsi li jkun qegħdin jaffaċċjaw barra.
Iżjed milli eħe ta' komfort x'imkien fejn forsi s-siplajnuna. Ovvjament mhux għal kulħadd, ġifieri kien hemm intkellem fuq it-trawma li tidħol ġol ħabs, li hija trawma. Kien hemm intkellem fuq it-traumi li ħass meta kien waqt is-sentenza nagħmlu mod persuna li jara li filli jien allum qed nitkellem miegħek l-għada inti tipprova tikkommetti suċidju, ġifieri dew traumi ta' anka isu violenza bil-pulit jan ngħidu hekk. Ġifieri kien hemm ħafna aspetti li mhumiex jisu li wieħed ma jistennix forsi li ħarġu ħafna traumi. Il-prigjonier stess ħafna darbi ma jammettix jew ma jirrealizzax li hija trauma, però il-mod kif qed jirrakkonta kollox tindika li hemm trauma qawwija f'dak li qed jirrakkonta. Mela, dik hija l-ewwel fażi, kif għatlek l-ewwel fażi s'issa nexxinna nagħmlu disa interviews li hija tajjeb ħafna x'ismu u kważi l-estejna ġifieri ma naħsibx li ħanagħmlu wisq iżjed.
Ti semgħitilna li fiha tliet fażi.
Tliet fażi. It-tieni fażi huwa focus group. Allura dawn in-nies li pparteċipaw fl-interviews ħanużaw it-teknika li jisimha photo voice. Photo voice hija li il-persuna li tkun qed issir ir-riċerka magħhom natuhom kamera jew kellha jista' jkun mobile kwellunkwe ħaġa issa dawn ftakru li huma prigjonieri, allura l-aċċess tal-mobile mhux dejjem huwa faċli. U nibatuhom jieħdu r-ritratti. Probabbli ħanamlu għall-belt għax huma qegħdin il-belt u l-belt hemm ħafna speċi fejn timraħ. Unsaqsuhom biex jieħdu ritratti li għalihom għandhom sinifikat fuq is-saħħa mentali tagħhom, x'ħossu, x'ħassu meta kienu l-ħabs u issa li qegħdin barra. Mbagħad nerġgħu niġbruhom u nagħmlu issa session fejn jitkellmu fuq dak li ħadu ritratti u hekk. It-tielet fażi mbagħad hija exhibition. L-exhibition hija immirata to raise awareness għal-publiku ġenerali. Ġifieri aħna nażlu magħhom ovvjament nażlu xi ritratti tagħhom, nagħmlu xi captions ukoll mar-ritratti ma hija visual. Nipprintjaw ir-ritratti format kbir u nagħmlu eżibizzjoni u nistiednu il-nies ġifieri jinbissibni fil-pjana jana jidu ekem li forsi nasibu għawek l-Università, nasibu għax imkien il-belt, u forsi posti jidohra. Il-vantax li l-exhibition jimbilija mammula min ritratti jafax li ċaqla għam, mandek xalfejn, mandek bżon trakti.
Jina vera għandi interess kbir fil-foto, għajs għax propju kont sibt eventualment ma użajtu u ximma kont riċerkajt għafna dwar u xkont biħsib minn użahanka għal-dottorat tijaj. Allora nista' nifhem anke l-aspett tiegħu huwa li propju tużah biex tqajjem kuxjenza jew propju twassal il-messaġġ f'dan il-każ li l-priġuni jridu jwasslu lis-soċjetà, forsi anke policy makers biex dejjem ovvjament eventwalment anke inti kif semmejt it-trauma din mod tiġi anke ndrizzata ġifieri fiħdan il-ħabs. Fejt taħseb li forsi tista' twassal eventwalment il-riċerka?
Isu aħna nixtiequ l-ewwel ħaġa li n-nies hemm barra ikunu jafu li l-esperjenza ta' ħabs hija varjata. Mhux aħna ħafna drabi n-nies jgħidu lek l-ħabs speċi naf itfaħħom hemm u nhar mhux wieved.
Infatti rajna ħafna anke recentemente
fuq blogs
fuq il-New Sport iżda l-kommenti ta'
u ma kollha kważi negattivi rari li tgħid issibri xi ħadd li jgħid isma' l-persuna huwa persuna veru żbalja veru għamel ħażin, però hija l-azzjoni li hija ħażina mhux il-persuna neċessarjament. Allora ġi dik hija huwa l-ewwel għan li n-nies ikunu jishom jindunaw li jisma' hemm iżjed u dawn huma nies umani, huma nies bħali u bħalek, jista' jkun li forsi jien li kont kieku kelli l-istess esperjenzi negattivi tagħhom kont nagħmel bħalhom hekk mhux għar.
Infatt, proprju dal-istess komment xift ġimgħa ilu tkellimna ma' Miss Gail De Bono li proprju wkoll qiegħda tagħmel ir-riċerka tad-dottorat tagħha fuq kif il-priġunieri għaddew minn trawmiet meta kienu żgħar li eventwalment wasluhom biex jagħmlu dawn ir-reati, eċċetra. U hekk l-istess ħaġa bdejt tajt li ma kulħadd qisu li kieku aħna ddejna mill-istess trauma ma nafux fejn forsi konna naslu jekk ma kenniex l-istess support network per eżempju, ġifieri vera interessanti għax l-istess linja.
Gail qed tagħmel ir-riċerka tad-dottorat miegħi, ġifieri nafa ftit. Le, minnaħa l-oħra wkoll biex nagħtu messaġġ il-policy makers. Il-rise qed tagħmel ħafna ġid. Però hija post żgħir. Allura meta aħna qed nitkellmu li hemm xi 600 priġunierek mhux iżjed. Orajt, mhux kollha sentenzjati, ma ngħidu hemm 300 ħa sentenzjati. Daw in-nies kollha
jiġifieri
għax ikun hemm nies li huma taħt arrest. Jiġifieri dawk ma tistax isek tagħmel xejn magħhom. Tista tagħmel xi ħaġa, ma tistax isek m'għandekx ir-riabilitazzjoni x ma tafx kemm ħajdumu.
Fidaw kunu nies li qegħdin jistennew
l-qorti sentenza. Imma l-oħrajn li għandhom sentenza lesta, dawk tista' tindirizza ovvjament il-problemi. Il-ħabs jindirizzaw ħafna ġifieri mhux qed ngħid ma jagħmlu xejta, però il-qabża bejn il-ħabs u l-komunità ħafna drabi ma ssirx għax m'hawnx post. Jiġifieri ħajkollok nies li ma jridux, jiġifieri hemm nies li kważi tagħmel x'tagħmel fiċ-ċirkostanzi li qegħdin dalħin ma jridux u ma jagħmlu xejn. Però hemm nies oħra li jixtiequ jagħmlu forsi f'naqra buttatura jirnexxilhom jagħmlu xi ħaġa imma m'hemmx post.
U kif jintażlu n-nies?
Hemm board m'hiniex eżatt żgura, mhux hemm board ovvjament fuq good behavior, fuq il-fatt li inti trid tagħmel xi ħaġa. Ġarment hekk jiddeċid u l-fatt li wasalt fl-aħħar ta' sentenz ovvjament.
Imma kif qed tgħid inti naħseb hemm iktar nies li jixtiequ
u li m'hemmx li mhux
ovvjament ir-riżorsi huma li huma.
Ġi dik importanti, jiġi qisu l-policy, aħna nixtiequ li l-policy maker jinduna li għaw bżon ta' ċentru bħal dan. Aħna għandna ħabs wieħed li pratikament għandu kull tip ta' priġunier, għandu dak il-priġunier li forsi sara ħa basket u il-priġunier li qatel. Issa dawn huma kompletament differenti daw iġġiex priġunieri. għandek ukoll nies li huma repeat offenders, iġi dawn nies li deħlin u ħirġin il-ħabs ngħidula. Dawn ukoll huma differenti, ix-xogħol li ssir ma' wieħed huwa differenti jiġifieri minn ma' ieħor. Allura wieħed irid jindirizza l-problemi partikolari tal-persuna u jles tiegħhom biex joħroġ għax fl-aħħar mill-aħħar aħna rriduhom joħorġu ma rridux kulħadd ħajoħroġ jagħni kważi mill-ħabs ma rridux li noħorġu n-nies u ma jkunux lesti. Iklar ħaġa.
Ovvjament il-lan ta' riċerku għalli tħares li jessa ħamen ta' forsi għandek ħil minissa forsi anka mill-intervisti li għamiltu. Flima situazzjoni tkun jessa ħamen ta' li tal-priġunieri u inti semmejtinna li jett saqsuhom meta nataw is-sentenza u waqt u issa li waslu.
Li waslu.
Rajtu xi differenzi f'dawn il-perjodi.
Mela, is-sora għandek dawk il-priġunieri li għandhom esperjenza kbira ġo l-ħabs. Ġifieri dawn l-ħabs huwa d-dar tagħhom pratikament. Dawk ovvjament meta daħlu l-ħabs ma kellhomx problemi, daħlu f'post li jafu.
So m'hemmx il-fear of the unknown.
Eżatt, ma kellhomx xi anzjetajiet kbar, anzi pjuttost kien hemm min qal isma jien kważi kważi l-ħabs ħassejtni aħjar meta dħalt minn meta kont barra. L-impatt ikrah kien fuq il-persuna li qatt ma daħlet. L-ewwel impatt huwa ġeneralment ikrah. Għax inti diħel f'post ma tafx ir-regoli, trid titgħallem ir-regoli. U jisek dak hemmhekk eħe dak hemmhekk għandek impatt ikrah speċjalment
fl-ewwel. Libertà ta' ħafna affarijiet ukoll.
Eħe, u l-ewwel ġranet huma delikati ħafna. Allura hemmhekk kien hemm ħafna ħsibijiet korok, ħsibijiet negattivi, però mbagħad ġeneralment isek tidra u isek tadatta. Ovvjament hemm differenza bejn il-priġunier li jkun dak li ngħidulu streetwise jew anke streetwise jew ankella middle class, jiġri li jisu jaf il-please u thank you ngħidlu jiena, għax dak imorru aħjar. Għax ovvjament, inti meta tapproċċa l-xi ħadd b'mod edukat, il-persuna hemm iżjed ċans li tikkopera u tgħinek. Milli dawk li daħlu l-ewwel darba forsi naqra raffi u jishom minn flok jitolbu jordnaw. Hemmhekk għandek reazzjoni ħażina li hija ovvja tax jekk xi ħadd jiġi fuq
iċ-ċertu
eżatt, jinqisni ninġibet u lura jekk xi ħadd jiġi arroganti fuqek tinti tinġibet. Allura kien hemm ġifier kien hemmhekk min li daħal il-ħabs li qal speċi okej tajjeb wasalt id-dar oħrajn li llammi fejn ġejt. Mbagħad waqt is-sentenza ġeneralment isna rajna li n-nies jikkalmaw għax jadattaw ġimmin ma kienx qed jadatta jibda jadatta s-sitwazzjoni, forsi tirrassenja wkoll xi ftit ruħek u tgħid isma' jiena jekk irrid noħroġ minn hawn, irrid nagħmel xi ħaġa. Mbagħad ovvjament meta marru r-rajz hija kompletament differenti ankuma jitkellmu li hija xi ħaġa pożittiva li hija xi ħaġa li lilhom qed tgħinhom ħafna u li issa qegħdin f'pożizzjoni ħafna aħjar. Però nagħmel kien hemm min tkellem fuq isma mnalla tħalt meta tħalt, mnalla ma tħalx qabel kważi għax kont f'post veru ħażin. Ġifieri jekk dak li jkun ikun ikkommetta reazz, speċjalment meta jkun taħt l-influenza tad-droga, u jidħol mal-ewwel il-ħabs ħafna drabi l-impatt kien ħafna iżjed negattiv minn persuna li orajt meta kien taħt l-influenza tad-droga għamel ir-reazz. Imma dan biex daħal naqra l-ħabs isu jilħaq jikkalma u forsi jikkontrolla wkoll naqra l-addiction. Tiegħu ġifieri hemm ħafna isu aspetti.
Kważi kważi nasbu il-perċezzjoni hija bil-kontra. Ċfili inti laħqu ikkalmaw mbagħad daħlu l-ħabs kważi tajt li kienet iktar
iżjed pożittiva. Għax inti l-ħabs huwa post negattiv. Issa jekk ikun isek tħossok id-dar jew le, imma xort huwa post negattiv, mhux post sabiħ il-fatt li inti qiegħed magħluq, ma tistax tagħmel li trid, ma tistax toħroġ fejn trid, ma tistax toħroġ, ma tista' tagħmel speċi inti anke biex jinnaf biex tmur tinħasel, trid titlob il-permess, inhux mhux
qed ma nies li ovvjament ma żilx li tqogħod.
Eżatt, u mbagħad hemm dik il-fatt li s-soċjetà qed tarak veru negattiv, jiġifieri kważi kulħadd. Jekk naħseb insaqsi, jekk immur barra u nibda nsaqsi n-nies, kulħadd ħajjed li jekk ngħidu l-priġunier x'taħseb speċi huwa li tkun priġunier huwa pożittiv jew negattiv, naħseb ħadd ħajjed li negattiv.
Fuq dan il-punt, din ħarġet minn l-intervisti li l-effett li kif ħarġu li hemm in-nies jew ma tagħmilhom.
As such ma saqsejniex, imma ħadd ma semmija li ħassu l-unika qisu ħaġa li semmew kienet li huma ħassuhom iżjed. Issa l-qedin barra u qedin fis-soċjetà issa japprezza wiżjed il-libertà. Huma konxi li hemm nies li qed jagħtuhom ċans, però ma ħarġitx li isu jaraw.
Xi element ta' stigma ma ħarġ?
Ma le ma tantx ma ħarġ, però aħna ma saqsejt ma morniex fuq dik, għax aħna ma aħniex interessati as such fuq ir-reintegration tagħhom, aħna iżjed fuq l-istat mentali li qegħdin fih. U ħadd ma tkellem fuqha, jiġifieri il-questions kienu veru open ħafna ta' ma kenniex kien erba' domandi u ma għidli kif tħossok, għidli jiġifieri affarijiet veru kważi vagi ejja ngħidu hekk li tista' tirrispondi kif trid, però ħadd ma ħriġha.
Interessanti, jisu taħseb li l-element ta' stigma għandu effett anka eventualment biex forsi jfittxu xogħol, eċċetera.
Inti ġiet isli, aħna kellna ġiex tipi ta' priġunieri, dawk li kienu ilhom nara li marru rajza lura kienu qed jaħdmu. U hemmhekk ħareġ il-fatt li huma grati li xi ħadd qed jafdhom u qed jagħtihom opportunità oħra. Però ma qalux speċi fuq in-negattività, kienu iżjed f'pożittivi. U mbagħad għandek dawk li kienu għadhom ġejjin il-programm, dawk ma jkunux qed jaħdmu. X'dawk
isom għadhom kif waslu ħajbdew il-programm.
Dawk qegħdin jippruvaw isom isibu sihom naqra qabel ma jibdew.
Ricerka interessanti li ovvjament kif konnet ngħidu s-saħħa mentali naħseb hija waħda importanti. Ġifinti qed tinna wkoll li ħadd twassal li eventwalment l-anta ħawa li l-policy maker juża b'xi mod.
Almenu ħafna drabi il-policy maker li hu l-politikant ukoll irid il-voti tan-nies ovvjament, jridu di tifhimha din hija verità mbagħad speċjalment f'Malta meta għandna soċjetà daqshekk żgħira u kollox jimpatta fuq il-vot fl-aħħar mill-aħħar. Allora ħafna drabi il-politikant ma jkunx daqshekk ħerqan li jagħmel xi ħaġa l-priġunieri għaliex għax jibża li l-bqija tas-soċjetà taraħ fin-negattiv. U din nifmuha ta' ġieni dik tifhimha jiena din riċerka nixtieqha però kemm is-soċjetà ġenerali tifhem li jisma' għandna nies hemmhekk li nistgħu forsi b'xi mod ngħinu. U li ma nagħmlux li żball li naħsbu li kull priġunier ħajjibqa' għall-ombru l-ħabs. Għax ħadd ma ħajjibqa' għall-ombru l-ħabs, ħlief ftit eċċezzjonijiet, ġiri dawn fl-aħħar mill-aħħar dawk ħajħorġu. U jekk joħorġu jkunu b'dik l-istess rabja u b'dik l-istess negattività li daħlu, dawn ħajjarġgħu jagħmlu reati ieħor minn ħajsofri s-soċjetà. U fl-istess jiġifieri hoping li għandek il-soċjetà li tapprezza ftit ieħor is-sitwazzjoni u l-politikant li jiġbor u jew speċi isu jieħu l-idea ta' isma nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra.
Ew naħseb dan il-link huwa importanti li dak li jiġri minn nies li ħajħorġu mill-ħabs għandu impatt fuq is-soċjetà, ġifieri li naħsbu li huma u aħna. Ma tantx triġi.
Le, ma
aħna katina, ġifieri.
Eżatt, għax illum ġewwa da barra, ġifieri.
Ċiri anka l-idea li ma ninvestux forsi fil-priġunier, fil-ħabs, għax dawk qegħdin hemm ġew u aħna aħjar ninvestu fin-nies ta' barra. Ma tantx triġi, ovvjament again, kif qed ngħidu.
In all fairness, irridu ngħiduha. sar ħafna investiment fil-ħabs, ġrimx għennejt li ma sarx. Imma ovvjament qatt mod biżejjed. U fil-ħabs fil-komunità, għax dak li hu isek tista' tista' tsejjaħlu ir-rajz, hemmhekk ma tantx isir daqshekk investiment. U wieħed ukoll jifhem u wieħed japprezza li ħadd ma jdi tħabs wara bibu. Ġi anzi, però mbagħad mill-esperjenza tal-belt, in-nies fil-bidu hekk kien hemm naqra inkwiet u speċi sma' qed ġibu l-priġunieri hawn. Imma issa n-nies ittrankwillizzaw ruhom ġi m'għadhomx daqshekk inkwitat jew anzi pjuttost naħseb daħlu fil-komunità Beltija.
Interessant forsi riċerka oħra tara integrazzjoni fil-komunità tal-belt.
Eżatt, ekko.
Grazzi ħafna għadda il-ħin, Sandra, grazzi tal-li l-għajt l-istadina
tagħna biex
proprju niddiskutu r-riċerka tiegħek. Jiena m'għandi xejn x'ngħidilkom li f'ningrazzjakom tal-li ngħaqadtu magħna għal ġimgħa oħra u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.